Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa New York, Marekani. Ni Jumanne ya March 3 mwaka 2020. Mwenyeji wako studioni hii leo ni mimi Arnold Kanda. Tuanze na taarifa hii kutoka katika mashirika ya Umoja wa Mataifa, ambapo Umoja wa Mataifa na washirika wake leo wamezindua ombi la pamoja la kuchangisha dola milioni 877 ili kushughulikia janga la wakimbizi wa Rohingya na jamii zinazowahifadhi nchini Bangladesh. Asamta Masoi na ripoti kamili.
Ombi hilo kwa mwaka huu 2020 linalenga kuimarisha juhudi za awali za kusaidia wakimbizi hao wapatao 850,000 kutoka Myanmar na wenyeji wao wa Bangladesh zaidi ya 440,000. 55% ya fedha hizo zinalenga huduma muhimu na misaada ikiwemo chakula, malazi, maji safi na salama, huduma za kujisafi ambapo chakula pekee ni 29%. Wakuu wa mashirika ya Umoja Mataifa lilela kuhudumia wakimbizi UNHCR na lile la wahamiaji IOM pamoja na waziri wa mambo ya kigeni wa Bangladesh, wakizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Uswisi hii leo, wamesema kuwa afya, ulinzi, elimu, usimamizi wa makazi ya Warohingya, nishati na mazingira vinaendelea kuwa muhimu katika kuhakikisha kwamba kuna usalama na utu wa wakimbizi hao sambamba na wenyeji wao. Kamishna mkuu wa UNHCR Filippo Grandi amesema kuwa miaka mitatu sasa tangu wakimbizi hao wakimbilie Bangladesh, ni dhahiri shahiri kuwa Warohingya wanataka kurejea nyumbani, lakini
suluhisho bado linasalia Myanmar. Tatizo ni kwamba mambo yanayopaswa kufanywa kuwekwa mazingira kwa wakimbizi kurejea kutoka Bangladesh kwenda Myanmar vinasuasua sana au havifanyiki bado. Uhuru wa kutembea, kurejea kwa wakimbizi wa ndani walioko kambini Rakhine, kuheshimu mali kama ardhi na makazi kwa wale waliokimbia, na muhimu zaidi ni uwazi katika swala la mchakato wa kupata uraia, ambazo kamisheni kadhaa zimedokeza kuwa ni hatua muhimu ambayo inapaswa kuchukuliwa.
UNHCR na IOM wamesema kuwa kutekeleza ombi la sasa ni muhimu ili kulinda ustawi wa wakimbizi wa Rohingya walioko Bangladesh na pindi itakapokuwa salama kwa wao kurejea nyumbani Myanmar. Wameongeza kuwa hadi wakati huo dunia inapaswa kushikamana na wa Rohingya na serikali ya watu wa Bangladesh wanaoendelea kuwahifadhi, wakisema kuwa jambo muhimu wataendelea kushirikisha wakimbizi na kusikiliza sauti zao na kuelewa matumaini yao na dira yao ya baadaye.
Na sasa tuingie nchini DRC. Shirika la Afya Ulimwenguni WHO limesema kuna hatua kubwa imepigwa katika kudhibiti mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, huku visa vikipungua kutoka 120 kwa wiki hadi visa vitatu au sufuri kwa wiki nne zilizopita. Maelezo zaidi na Amina Hassan.
Katika kitovu cha mlipuko wa Ebola mjini Beni, mpango ulioanzishwa na WHO kwa kushirikiana na Wizara ya Afya ya DRC unarahisisha kazi ya ufuatiliaji wa watu wanaosemekana kukutana na wagonjwa wa Ebola. Mpango huu ni wa kuwapa chaguo la kuishi kwenye nyumba maalum za wageni kwa siku 21 watu wanaonekana kuwa katika hatari ya maambukizi ili wafuatiliwe kwa karibu. Na katika nyumba hizi wanapewa chakula na kupimwa kila siku. Mtazamo huu umewawezesha watu kwenda kwenye vituo vya afya mara moja baada ya kuona dalili, na hivyo kupunguza hatari ya maambukizi kwenye jamii, kama anavyosema Papi Musa, mratibu wa WHO Beni.
Tumekuwa na mafanikio makubwa kwa sababu hapa ni rahisi kuwabaini watu waliothibitishwa kuwa na Ebola kwa wakati na kuwapeleka kwenye vituo vya Ebola. Jinsi mtu anavyobainika mapema ndivyo anavyokuwa na fursa kubwa ya kupona.
Watu wanaoamua kukaa kwenye vituo hivyo vya ufuatiliaji wanafanya hivyo kwa hiari yao na baada ya kuelimishwa. Zoe Kiavanhandi ni afisa mawasiliano wa WHO katika moja ya vituo hivyo vya ufuatiliaji.
Ninawaonyesha hatari iliyopo, kisha wanafanya uamuzi wao. Wanakuja na kukaa hapa nasi, na hivyo tunawafuatilia na kujaribu kudhibiti watu wanaokutana nao.
Ameongeza kuwa wengi wao wanaelewa umuhimu, akiwemo Doti Kavugo, shangazi wa mmoja wa wagonjwa wa Ebola.
Ninajua kama ni njia ya nini, iko vema. Mena ninajua juu ya nini, ni juu ya kuangalia, hamwezi kuona tufuatilia kila mtu kunyumba yake. Purvike mtu sekerize mwile vendejo.
WHO inasema wengi wa watu hawa wanapoondoka kituoni wanakuwa mabalozi wazuri wa kuchagiza usafi na kujikinga na Ebola.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Na punde ni makala ambapo tunaangazia utendaji wa wakunga na wauguzi hususan nchini Tanzania. Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP limeungana na Muungano wa Afrika AU na nchi kote barani Afrika kuadhimisha siku ya mlo shuleni, likisisitiza kwamba uwekezaji katika nguvu kazi kupitia mipango ya afya na lishe bora mashuleni kunaweza kuleta faida kubwa zaidi ya kupata elimu. Flora Ndrucha na taarifa zaidi.
Furaha ya watoto ni kuwa darasani wakisoma, na kwa mujibu wa shirika hilo barani Afrika, nchi nyingi zimefanya mlo shuleni kuwa ni kipaumbele cha taifa, na watoto zaidi ya milioni 30 sasa wanafaidika kuhudhuria shule kupitia programu ya mlo mashuleni barani humo. Kwa mfano, Ghana, Malawi, Kenya na Zimbabwe zote zinalisha watoto zaidi ya milioni 1. Huko Afrika Kusini na Nigeria, kila moja inalisha watoto zaidi ya milioni 9 kwa siku katika siku zote za mwaka mzima wa shule. Kwa nchi za Afrika Magharibi pekee, serikali zimewekeza dola milioni 500 kwa mwaka kwa ajili ya kuendesha mlo mashuleni. Akisisitiza umuhimu wa uwekezaji huo, mkurugenzi mtendaji wa WFP David Beasley amesema, kuwekeza katika kizazi kijacho ni kuwekeza katika mustakabali wetu wa pamoja. Tunashuhudia jinsi gani programu za mlo mashuleni zinavyobadili maisha mamilioni ya watu barani Afrika na duniani kote, hususan watoto wasichana, na kuwapa fursa za kufikia uwezo wao. Ameongeza kuwa mlo mashuleni unahakikisha kwamba watoto wana afya njema na ustawi unaowezesha kuhudhuria shule, kusoma na kufikia uwezo wao wanapokuwa watu wazima. Hata hivyo, shirika hilo limesema kuwa kwa bahati mbaya, hii leo kuna watoto milioni 73 wa shule kote duniani ambao wanakwenda shule wakiwa na njaa, na kati ya hao milioni 61 wako barani Afrika.
Na sasa ni makala ambapo Stella Vuzo wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa Dar es Salaam nchini Tanzania amezungumza na Furaha Mafuru kutoka shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu duniani UNFPA nchini humo, kitengo cha mama na mtoto, ambaye anaanza kwa kueleza kuhusu takwimu za idadi ya wanaosaka huduma ya hospitali wakati wa kujifungua.
Tafiti zilizofanyika zilionyesha kwamba karibia 64% ya kina mama wanajifungulia kwenye vituo vya afya, na 100% hii iliyobaki ndio wanaojifungulia aidha nyumbani au kwa wakunga ambao si wataalamu.
Kwa nini watu wanaendelea kuamini wakunga wa jadi?
Wakati mwingine naweza nikasema ziko changamoto nyingi. Inaweza ikawa ni changamoto ya kipato. Pengine kule aliko mama inamlazimu asafiri kuelekea kwenye kituo cha afya, na pengine atahitaji hela ya usafiri. Mwingine anafikiria nitafika hospitali, lakini je, zile huduma muhimu kama za chakula na vitu vingine nitazipata vipi? Ni gharama pia ile. Lakini mwingine anaangalia gharama ya hospitali, hasa kwa wale ambao wako kwenye vituo ambavyo labda ni vya private au vya kulipia. Anaangalia je, gharama nitakayo kwenda kuitoa pale. Kwa anapofikiria gharama, inamfanya aone ni bora aende kwa mkunga wa jadi ambaye atajifungulia bila gharama yoyote. Lakini wakati mwingine zimekuwepo changamoto za wakunga wenyewe, wataalamu hata wanaotoa huduma. Kama tunavyosema, inasemekana kwamba katika kituo fulani labda kina mama wengi wanapokwenda kujifungua wanapoteza watoto au wanapoteza maisha. Kwa nini? Pengine yule mkunga ana utaalamu wa kutosha wa kuweza kumsaidia mama. Kwa hiyo unakuta mama wanakuwa na taarifa kwamba kwenye kituo fulani kina mama wengi wamekuwa kupoteza maisha, watoto wengi wamekuwa kupoteza maisha. Kwa hiyo wanaogopa kwenda kwenye kituo cha afya, wakiogopa kwamba pengine nikapoteza mtoto wangu. Lakini wakati mwingine ni vifaa. Kwa hiyo ziko changamoto nyingi.
Kwa huko nyuma kulikuwa na lawama kubwa sana inayojitokeza kwa wauguzi au la kwa wakunga wakati wa wanawake wanajifungua. Hali ikoje sasa hivi?
Hali imebadilika kwa sababu serikali pia imeingilia kati, lakini pia baraza la wauguzi limekuwa makini sana katika hili kuhakikisha kwamba wale wanaofanya vitendo ambavyo havitakiwi kwa sheria ya kazi wanachukuliwa hatua. Na kuna vitu ambavyo tunahitaji pia jamii inahitaji kuviangalia. Wakati mwingine imesemekana kwamba labda muuguzi fulani au mkunga fulani amefanya kitu fulani, lakini ukirudi nyuma ukaangalia unaweza kukuta yule mtu ni wale ambao amekwenda labda amepata kozi fupi tu ya uuguzi, au wengine walianza kama attendant au wanaohudumia katika hali ya usafi kwenye vituo vya afya. Sasa kwa sababu ya uhaba wa wauguzi au wakunga kwenye kituo cha afya, unakuta yule mtu ambaye hana elimu ya kutosha ndio anatoa huduma kwenye kituo fulani. Kwa hiyo hii pia imeleta changamoto sana. Lakini ukimkuta muuguzi ambaye amesoma na ameelewa kile ambacho anatakiwa kukifanya, mara chache sana kukuta wanafanya vile vitendo ambavyo vinasemekana kwenye jamii.
Shukran na Stella Vuzo kwa makala hiyo. Na sasa ni mashinani, tunasikia kutoka kwa Justin Zakayo kupitia video ya shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF kuhusu wito wake wa kuzuia saratani ya shingo ya uzazi.
My mom used to say prevention.
Mama yangu alikuwa akisema kwamba kinga ni bora kuliko tiba, nami namuunga mkono. Jina langu ni Justin Zakayo. Nilimpoteza mama yangu kwa ajili ya saratani ya shingo ya uzazi. Ningetaka kuhimiza wazazi, hususan na kina baba, waweze kupeleka watoto wao wa kike walio na umri wa miaka 10 wapate chanjo dhidi ya saratani ya shingo ya uzazi ili wazuie ugonjwa huu katika siku za usoni.
Shukran na Justin Zakayo kwa ujumbe huo. Na hadi hapo natamatisha jarida letu la leo. Hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Msimamizi wa matangazo ni Flora Ndrucha na fundi mitambo ni Carlos Macias. Na mimi ni Arnold Kanda, nasema kwa heri kutoka New York.